Zhvillim e ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Eani.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Investimet e jashtme direkte jo financiare të Kinës në vitin 2023 u rritën me 11.4% në 130.1 miliard dollar, ndër të cilat investimet në ekonomitë e përfshira në nismën një brez një rrugë arritën në 31.8 miliard dollar, 22.6% më shumë në baza vjetore. Sipas një raporti të Ernst & Young China, investimet e jashtme direkte totale të vendit arritën në 147.9 miliard dollar vitin e kaluar, duke u rritur me 0.9% në baza vjetore. Sipas ekspertëve, rritja e investimeve të jashtme direkte jo financiare ka nxitur drejt për drejt krijimin e më shumë mundësive të reja të punës dhe ka rritur të ardhurat nga taksat. Më tepër mund të ndiqni në artikullin e China Daily me temë Investimet e jashtme direkte jo financiare patën rezultate të mira në vitin 2023. Kompanitë kineze po kërkojnë mundësi të reja për rritje jashtë shtetit mes ristrukturimit të global të zinxhirit të furnizimit me rritje të investimeve dhe një rritje të dukshme në aktivitetin e transaksioneve me vlerë të lartë jashtë shtetit, than ekspertët. Duke u bazuar në investimet e vitit e kaluar, ekspertët nënvizuan rritjen e konsiderueshme të investimeve të jashtme direkte jo financiare me fokus në sektor të tillë si teknologjia, energjia dhe automjetet me energji të re. Një raport i fundit nga firma e kontabilitetit Ernst & Young China bën të ditur se investimet e jashtme direkte jo financiare të Kinës në vitin 2023 u rritën me 11.4% në 130.1 miliard dollar, ndër të cilat investimet në ekonomitë e përfshira në nismën një brez një rrugë arritën në 31.8 miliard dollar, 22.6% më shumë në baza vjetore. Investimet e jashtme direkte totale të vendit arritën në 147.9 miliard dollar vitin e kaluar, duke u rritur me 0.9% në baza vjetore, thuhet në raport. Veçanërisht, projektet e sapo nënshkruara në fushën e inxhinierisë, prokurimit dhe ndërtimit jashtë Kinës arritën në 264.5 miliard dollar, duke shënuar një nivel më të lartë në 5 vjet me një rritje prej 4.5% në baza vjetore. Qarkullimi i përfunduar arriti në 160.9 miliard dollar, duke treguar një rritje prej 3.8% me ekonomitë një brez një rrugë që kontribuan me mbi 80%, duke tejkaluar normën e përgjithshme të rritjes. Zhou Mi, studiues në Akademinë Kineze të Tregtisë Ndërkombëtare dhe Bashkëpunimit Ekonomik, tha se rritja e investimeve të jashtme direkte jo financiare ka nxitur drejt për drejt krijimin e shumë mundësive të reja të punës dhe ka rritur të ardhurat nga taksat, duke luajtur një rol kryesor në stimulimin e rritjes ekonomike në vendet përfituese. Investimi jashtëm i Kinës në sektoret e prodhimit dhe tregtisë ka dëshmuar një rritje të jashtëzakonshme. Gjatë një ose dy viteve të fundit, investimet në energjinë e gjelbër dhe automjetet elektrike janë rritur. Për më tepër, ka pasur rritje të shpejtë në investimet e jashtme në shërbime, sidomos në shërbimet logjistike për tregtinë elektronike, tha Zhou. Sipas raportit të Ernst & Young, teknologjia, media dhe telekomi, prodhimi i avancuar dhe sektorët e lëvizshmërisë dominuan transaksionet jashtë vendit për sa i përket vlerës së marrëveshjes. Sektori i energjisë dhe shërbimeve komunale ishte i vetmi që dëshmoi rritje në vlerën dhe vëllimin e transaksioneve, thuhet në raport. Në të gjithë sektorët, kompanitë kineze raportuan një rritje prej 20.3% në baza vjetore në vlerën e marrëveshjeve jashtë shtetit, duke arritur në 39.8 miliard dollar, thuhet në raportin e Ernst & Young. Pavarësisht një rënje në numrin e marrëveshjeve në 457, një rënje prej 16.3% në baza vjetore, prania e transaksioneve të mëdha, vlerat e të cilave tejkalojnë 500 milion dollar, u rrit të qartë, thuhet në raport. Investimet dhe marrëveshjet në vendet e një brez një rrugë u rritën me 32.4% në baza vjetore, duke tejkaluar normën e përgjithshme të rritjes. Për momentin, ndërmarrjet kineze kanë hyrë në një fazë të re të zgjerimit të global me teknologjinë dhe markat e Kinës, duke rritur praninë e tyre jashtë shtetit dhe duke u zhytur në mundësi të reja rritjeje. Njëkohësisht, transformimi industrial i Kinës përputhet me tendencat globale si digitalizimi, ekonomia e gjelbër dhe riformësimi i zinxhirit të vlerës industriale, deklaroi Loleta Chou, drejtuese e rrjetit të investimeve jashtë shtetit në Ernst & Young China. Zhou nga Akademia Kineze e Tregtisë Ndërkombëtare dhe Bashkëpunimit Ekonomik tha se ristrukturimi i vazhdueshëm i zinxhirit të furnizimit të global u ofron ndërmarrjeve kineze mundësi për të lidhur pikat e tyre të forta me nevojat në zhvillim të tregut. Firmat kineze po demonstrojnë konkurrencë të fortë globale në sektorë të ndryshëm të prodhimit. Shumë vende po përqafojnë në mënyrë aktive pjesëmarrjen e firmave kineze. Shfaqja e industrive të reja ka hapur mundësi të shumta për sipërmarrjet që dalin jashtë vendit. Sipas Zhou, ka sfida nga pasiguritë ekonomike globale, tensionet gjeopolitike dhe rregulloret ndërkombëtare ekonomike dhe tregtare në zhvillim. Këtë vit peizazhi gjeopolitik global mund të përballet me më shumë sfida, por Kina mbetet e përkushtuar ndaj politikës së saj të nivelit të lartë të hapjes. E nxitur nga angazhimi i fortë për zhvillimin e disë ndërmarrjeve, parashikohet që hapja globale do të vazhdojë të jetë një strategji kryesore e rritjes për shumë kompani kineze, tha Zhou. Dëgjues të nderuar në valët e Radio Jani, do që të rubrikën zhvillime ndërkombëtare me një artikull të China Daily me temë Investimet e jashtme direkte jo financiare patën rezultate të mira në vitin 2023. Miru dëgjofshim në rubrikat e ardhshme në Radio Jani 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.